استندكم بحلاتكم وكتقي محمد دكتور محمد عبد الوار واهم من الحيوانات.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo. Ni Jumatatu, Februari 20 mwaka 2023. Tunasikika kupitia radio shirika za FM kwenye eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na maziwa makuu. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Karibu sana.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, taasisi ya kitaifa ya utafiti wa matibabu nchini Kenya, KEMRI, imeonya kuhusu aina mpya ya malaria inayoenezwa na mosquito aina ya Anopheles stephensi. Je, wataalamu wa afya wanasemaje?
Itakuwa changamoto kali kwa sababu sasa unaona tumeshapunguza maradhi ya malaria Kenya kwa kiwango cha juu sana, na hii ni challenge kubwa kwa sisi kwa sababu inaonyesha sasa ugonjwa wa malaria utaanza kupanda tena, itaanza kuleta mauaji zaidi ya malaria.
Na katika taarifa nyingine, rais wa Marekani Joe Biden anaendelea na ziara yake ambayo inamwelekeza huko Poland baada ya kutembelea Ukraine.
Basi hivyo ni vidokezo tu vya baadhi tuliyokuandalia hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Wanajeshi wanane wamekufa katika shambulizi la kushtukiza linaloshukiwa kufanywa na wanajihadi huko kaskazini mwa Burkina Faso, jeshi lilisema leo Jumatatu, likiongeza kwamba takriban washambuliaji 60 waliuawa katika shambulizi la kujibizana. Shambulizi hilo lilitokea Ijumaa katika Duu na Ors katika jimbo la Oudlan, lilisema taarifa hiyo. Wanajeshi wanane waliuawa, watatu walijeruhiwa na wengine kadhaa hawajulikani walipo, ilisema taarifa ikielezea idadi hiyo. Kiasi cha magaidi 60 waliuawa katika shambulizi la angani la kujibizana lililolenga maeneo ya adui ambayo walijaribu kukimbia kuelekea mpakani huko kaskazini kuelekea Mali, ilieleza taarifa. Magari 7 ya kijeshi na darzeni za pikipiki pia ziliharibiwa. Taarifa ilitoa wito dhidi ya kutangaza idadi isiyo rasmi hadi vifo vitakapothibitishwa katika eneo. Rais wa Marekani Joe Biden leo Jumatatu alifanya ziara ambayo haijatangazwa nchini Ukraine, siku chache kabla nchi hiyo kuadhimisha mwaka mmoja wa uvamizi wa Russia. Biden alisema alikuwa huko kuonyesha uungaji mkono wetu kwa uhuru wa taifa hilo, mamlaka yake na uadilifu wa eneo. Akizungumza akiwa pamoja na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika makazi ya rais mjini Kiev, Biden alitangaza msaada mpya wa Marekani wa dola milioni 500 zikiwemo risasi za kivita na za kupambana na vifaru. Pia alisema kutakuwa na vikwazo vipya vya Marekani dhidi ya Russia wiki hii. Mwaka mmoja baadaye, Kiev inasimama, Ukraine inasimama, demokrasia inasimama, alisema Biden. Iran ilikanusha ripoti hii leo kwamba inasindika madini ya uranium hadi kufikia kiwango cha utengenezaji silaha. Hadi sasa hatujafanya jaribio lolote la kurutubisha zaidi ya 60%. Uwepo chembe chembe juu ya 60% ya usindikaji haimaanishi urutubishaji zaidi ya 60%. Msemaji wa shirika la nishati la atomic la Iran, Behruz Kamalvandi, alisema Jumatatu kulingana na shirika rasmi la habari la RNNA. Ripoti ya Bloomberg News ya Jumapili ilisema wakaguzi kutoka shirika la kimataifa la Atomic waligundua uranium iliyorutubishwa hadi 84%. Uranium lazima irutubishwe hadi karibu 90% kwa bomu la nyuklia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken aliwaambia waandishi wa habari Jumatatu wakati wa ziara yake nchini Uturuki kwamba Marekani ilikuwa na mawasiliano ya karibu na IAEA na inafanya kazi kupata taarifa zaidi kuhusu hali hiyo. Hili litakuwa jambo makini sana, alisema Blinken. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alisema utawala wa Biden unaunga mkono uuzaji wa ndege za kivita aina F-16 kwa Uturuki, na alielezea matumaini kwamba wote Sweden na Finland hivi karibuni zitajiunga na muungano wa NATO, wakati alipoitembelea Ankara kwa mazungumzo hii leo na viongozi wa Uturuki. Bunge la Marekani lazima liidhinishe dola bilioni 20 za uuzaji wa F-16 ambazo zinajumuisha ombi la Uturuki la kununua ndege 40 na takriban vifaa 80 vya kisasa. Blinken alisema wakati wa mkutano wa pamoja na waandishi wa habari akiwa na waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Mevlut Cavusoglu kwamba hakuweza kutoa ratiba ya kuarifu rasmi bunge kuhusu uzaji uliopendekezwa, lakini amekuwa akiwasiliana na utawala wa Biden kuunga mkono suala hilo. Hii ni muhimu sana kwa ushirikiano unaoendelea wa NATO na katika usalama wa kitaifa wa Marekani, Blinken alisema. Mauritius leo inajiandaa kukabiliana na kimbunga chenye nguvu kinachoendelea kukaribia taifa hilo la Bahari Hindi, huku usafiri wa ndege pamoja na shughuli za kawaida zikiwa zimekatizwa kwenye kisiwa hicho. Shughuli zote za serikali zimesitishwa, maduka yamefungwa, huku usafiri wa umma ukisitishwa pia na kuacha barabara nyingi zikiwa tupu. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Picha za video kutoka kisiwani humo kupitia shirika la habari la AFP zimeonyesha mawimbi yakipiga kwenye ufukwe, huku upepo mkali ukitikisa miti ya mitende karibu na bahari. Waziri Mkuu wa Mauritius na visiwa vya St. Brandon na Rodrigues, Pravind Jugnauth, amesema kwamba kibunga hicho kilichopewa jina Freddy ni kitisho kikubwa kwa kisiwa hicho. Kwenye hotuba yake ya Jumapili ameomba wakazi wachukue tahadhari na ikiwezekana wabaki nyumbani. Licha ya kisiwa hicho kuwa maarufu kwa watalii kutokana na wafukwe zake pamoja na maji safi kando na bahari, pia kiko kwenye njia ya vibunga ambavyo hutokea mara kwa mara. Idara ya utabiri wa hali ya hewa ya Mauritius, MMS, imetoa onyo la kutokea kwa kimbunga cha kiwango cha tatu chenye upepo unaokisiwa kuwa na kasi ya takriban kilomita 280 kwa saa kwenye kitovu chake. Kwenye ripoti yake ya karibuni zaidi, idara hiyo imesema kwamba kibunga Freddy kiko umbali wa kilomita 120 kaskazini mwa Mauritius, wakati kikielekea kusini magharibi mwa kisiwa kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Ripoti zimeongeza kusema kwamba hali ya hewa inatarajiwa kuendelea kuharibika kwa haraka kadri kinavyokaribia.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Baadhi ya wagombea wa upinzani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, wameelezea wasiwasi wao juu ya uchelewesho na madai ya dosari katika zoezi la uandikishaji wapiga kura, ambapo wamesema linafanywa kuwakandamiza wapinzani katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Disemba mwaka huu. Hadi kufikia tarehe 17 Machi, zaidi ya wapiga kura milioni 50 nchini Kongo wanatarajiwa kuandikishwa, lakini tume ya uchaguzi ya Seni Ijumaa ilisema baadhi ya vituo ambavyo haikuvitaja katika eneo la kwanza la usajili katika majimbo 10 ukiwemo mji mkuu Kinshasa vilivuka muda uliowekwa na tayari muda huo umeongezwa kwa siku 25. Kuna ripoti kuwa Jumatatu kumetokea ufyatuaji wa risasi uliodumu kwa muda mfupi huko Torkam, kivuko kikuu cha mpakani kati ya Afghanistan na Pakistan. Hakuna taarifa yoyote ya vifo. Maafisa wa Pakistan waliliambia shirika la habari la Associated Press Taliban ya Afghanistan ilifunga mpaka Jumapili kwa sababu Pakistan inadaiwa kuwazuia wagonjwa wa Afghanistan na wahudumu wao kuingia Pakistan bila hati za kusafiria. Afisa wa mpaka wa Taliban Tokam, Mullah Muhammad Siddiq, aliwashauri raia wa Afghanistan kutosafiri kuelekea kwenye mpaka wa Tokam. Alisema kupitia mtandao wa Twitter kwamba Pakistan haikutimiza nia yake ya dhati, lakini hakufafanua zaidi. Papua New Guinea imethibitisha ripoti kuhusu hali ya mateka. Ilisema katika taarifa yake Jumatatu kwamba wahalifu wenye silaha wamewachukua watu mateka katika mpaka wa majimbo ya Nyanda za Juu na Hela karibu na jimbo la Magharibi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC.
Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alielezea wasiwasi wake Jumapili kwamba China huenda ikawa inafikiria kutuma msaada wa silaha kali kusaidia Russia katika vita vya Ukraine. Maoni hayo yalitolewa kabla ya mwanadiplomasia huyo wa juu wa Marekani kutua nchini Uturuki, ambako alitembelea eneo ambalo limeharibiwa vibaya sana na matetemeko ya ardhi hivi karibuni. Mwandishi wa VOA Veronica Baldegras Iglesias anaripoti kuwa mivutano ya Marekani na China inaongezeka baada ya Marekani kutungua puto la China ambalo linashukiwa ni la kijasusi mapema mwezi huu. Adija Riami anatuarifu zaidi.
Biden alitoa matamshi yake alipokutana na Zelensky katika ikulu ya Mariinsky, akitangaza msaada wa ziada wa Marekani wa dola nusu bilioni na kuihakikishia Ukraine juu ya uungaji mkono wa Marekani na washirika wakati mzozo huo unaendelea. Akiongea pembeni ya Zelensky huko Mariinsky, Biden alikumbushia hofu ya karibu mwaka mmoja uliopita kwamba uvamizi wa wanajeshi wa Russia huenda haraka sana wangeuchukua mji mkuu wa Ukraine.
One year ago this week, and we spoke on the telephone, Mr. President.
Mwaka mmoja uliopita, kama wiki hii, tulizungumza kwa simu, Bwana Rais. Ilikuwa ni usiku sana huko Washington, asubuhi na mapema hapa mjini Kiev. Ndege za Russia zilikuwa angani na vifaru walikuwa kwenye mpaka. Ulinieleza kwamba ulikuwa unasikia milipuko kwa mbali, sitasahau hilo, na dunia ilikuwa inaelekea kubadilika.
Ziara ya Ukraine imekuja wakati muhimu sana katika vita, huku Biden akiangazia kuendelea kuunganisha washirika kuisaidia Ukraine wakati vita vikitarajiwa kuongezeka zaidi, huku pande zote zikijitayarisha kwa mashambulizi zaidi. Zelensky amewashinikiza washirika kuharakisha upelekaji wa mifumo ya silaha na anaitaka magharibi kupeleka ndege za kivita kwa Ukraine, kitu ambacho Biden mpaka hivi hajakubali kukifanya. Azma ya Biden katika ziara yake Kiev, ambayo inakuja kabla ziara yake iliyopangwa ya kwenda Warsaw, Poland, ni kusisitiza kwamba Marekani imejitayarisha kuwa pamoja na Ukraine kwa muda kadri utakavyokuwa, ili kuzima majeshi ya Russia, hata wakati maoni ya umma yakipendekeza kwamba Marekani na washirika wake wakisaidia katika kuwapatia silaha na msaada wa moja kwa moja kiuchumi yameanza kupungua.
Democracy stands.
Demokrasia itasimama pamoja nanyi. Wamarekani watasimama pamoja na nyinyi na dunia inasimama na nyinyi. Kivi imechukua sehemu ya moyo wetu. Lazima niseme hivi.
Zelensky alimueleza Biden kuwa ziara yake ilikuwa ishara muhimu sana ya uungaji mkono kwa Ukraine wote. Ziara hiyo imekuja siku moja kabla ya Rais Vladimir Putin kutarajiwa kutoa hotuba kubwa ambayo inatarajiwa kuweka malengo ya Russia kwa mwaka wa pili kwa kile ambacho kinaelezewa vita dhidi ya magharibi.
Hivi punde tumefanya mazungumzo na rais wa Marekani kwa sisi tu na halafu kuyapanua mazungumzo hayo. Yalikuwa ni mazungumzo mazuri kwa kweli, yanatuleta karibu zaidi ya ushindi wa pamoja katika vita hivi. Tunaweza na lazima kuufanya mwaka 2023 uwe mwaka wa ushindi.
Russia imepata mafanikio kidogo hadi hivi sasa kwa mashambulizi waliofanya kote upande wa mashariki katika wiki za karibuni. Kiev na magharibi wanaona kuwa ni msukumo wa kumpa Putin ushindi ili ajigambe mwaka mmoja baada ya kuanzisha vita vikubwa huko Ulaya tangu vita vya pili vya dunia.
Ripoti hiyo imesomwa na Mkamiti Kibayasi na wala sio Adija Riami kama nilivyosema hapo awali. Taasisi ya kitaifa ya utafiti wa matibabu nchini Kenya, KEMRI, imetahadharisha Wakenya kuongeza hatua za kuzuia malaria kutokana na kugunduliwa kwa aina mpya ya mosquito kwa jina Anopheles stephensi, inayoeneza malaria kwa kasi na kustahimili hali tofauti za hewa na mazingira kote mijini na vijijini, wakati hatari ya kutokea kwa vifo pia ikiwemo. Na kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, wataalamu wa afya wanaeleza kuwa ugunduzi huo huenda ukarudisha nyuma mafanikio yaliyofikiwa katika mapambano dhidi ya malaria.
Kutokana na tahadhari hiyo ya taasisi ya utafiti wa matibabu nchini Kenya, KEMRI, kuwa spishi mpya ya mbu ambayo imekuwa ikieneza ugonjwa wa malaria Djibouti, Ethiopia, Sudan, Somalia, Nigeria na kusini mashariki mwa mataifa ya Asia, mashariki ya kati na katika peninsula ya Uarabuni, imegundulika nchini Kenya, wito umetolewa kwa umma kuendelea kutumia mikakati kongwe ya kuweka dawa kwenye chandarua na kunyunyizia dawa za kuua vijidudu hivyo ndani ya nyumba katika kuta zake na kuvaa nguo za mikono mirefu ili kuzuia kuumwa na mbu. Mwishoni mwa wiki KEMRI imeeleza kwa utafiti wake kwa ushirikiano na idara ya Wizara ya Afya mpango wa kitaifa wa malaria katika majimbo ya Kenya imegundua kienezaji kipya cha malaria kinachojulikana kama Anopheles stephensi eneo la Laisamis na Saku katika jimbo la Marsabit kaskazini mashariki ya Kenya ambacho kinaweza kuenea kwa kasi na kinaweza kukabiliana na hali tofauti za hali ya hewa na mazingira katika maeneo ya vijijini na mijini na kina uwezo wa kusababisha vifo. Aidha, kando na vienezaji vya ugonjwa huo vinavyojulikana kwa sasa nchini Kenya, mbu aina ya Anopheles stephensi ni spishi ya kipekee inayoweza kustawi kwenye mabomba, matangi na mifereji ya maji chafu, magurudumu ya magari pamoja na mapipa ya maji, na hivyo basi tahadhari inahitajika, KEMRI imesisitiza. Lakini wakati taasisi hiyo ikieleza kuwa inaendelea kufanya uchunguzi zaidi ili kubaini kiwango cha usambaaji na viwango vya maambukizi ya mbu hao, Daktari Bernard Muya, mtaalamu wa ugonjwa wa malaria nchini Kenya, anaeleza kuwa watafiti wanastahili kujitahidi kuondoa hofu iliyopo kwa umma.
Watufanyie gene sequencing ama genetic sequencing, tujue ya kwamba kama malaria imetokea, for instance, kama tumepata 10 cases za malaria na ni confirmed ni mazili, tujue kama ni mosquito ile ya zamani ama ni hii mosquito ya leo. Because hiyo itasaidia policy makers, serikali, kufanya mikakati ile itaweza kuleta hii mbu iende chini.
Kwa mujibu wa takwimu za Wizara ya Afya nchini Kenya, ueneaji wa ugonjwa huo umepungua kutoka 8% mwaka 2015 hadi 5.6% mwaka 2022, lakini bado ni mojawapo wa magonjwa ambayo huangamiza watu wengi nchini Kenya kushinda maradhi mengine yasiyokuwa ya kuambukiza na yanayoorodheshwa kwa miongoni mwa magonjwa 10 sugu yaliyo na kiwango cha juu cha wagonjwa wanaofika hospitalini kutibiwa bila kulazwa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wamarekani wanaendelea kuzungumzia sifa za rais wa zamani Jimmy Carter baada ya taasisi aliyoanzisha ya Carter Center kutangaza mwishoni mwa wiki kwamba kiongozi huyo wa zamani anapokea huduma za mwisho za maisha nyumbani kwake mjini Plains katika jimbo la Georgia. Carter mwenye umri wa miaka 98 ni rais wa zamani wa Marekani aliyeishi maisha marefu zaidi na aliamua kupokea tena matibabu wiki iliyopita kulingana na familia yake baada ya kulazwa hospitalini mara kwa mara katika siku za karibuni. Ken Farabo anatuendelea ripoti inayosimuliwa hapa na Abdi Shakur Abud.
Susan Taylor, mkazi wa Buffalo, New York, anasema hakushangazwa sana na hali ya afya ya rais wa zamani Jimmy Carter kuwa mbaya mnamo siku za hivi karibuni. Lakini tangazo la kwamba anaanza kupewa huduma za mwisho za maisha lilimshtusha sana.
I have to admit that I cried at breakfast.
Inabidi nikiri kwamba nililia wakati wa chakula cha asubuhi. Kwani huo ndio wakati nilifahamu kwamba atatutoka wakati wowote ule.
Kati ya mwaka 2006 hadi 2019, Taylor alikuwa miongoni mwa mamia ya watu waliojitolea kufanya kazi pamoja na Carter na mke wake Rosaline katika mradi wao wa kila mwaka wa Habitat for Humanity, mradi wa kujenga nyumba kote duniani kwa watu wanaohitaji wenye mapato ya chini kabisa.
So many people really appreciate him. He's had
watu wengi walimpenda sana. Amekuwa na mchango mkubwa na itakuwa vigumu sana kufunga ukurasa wake.
Jonathan Alter alitumia miaka 5 kuandika kitabu cha wasifu wa Jimmy Carter, His Very Best, iliyomwezesha kumhoji mara kadhaa kabla ya afya rais huyo zamani kuanza kuwa mbaya. Anasema alifanya mambo mengi maishani mwake.
Was sad because he has led such an epic.
Inasikitisha kwa sababu ameongoza maisha ya kipekee ya Marekani. Ukichukulia maisha yake, alipata ushindi mkubwa. Ameishi miaka 98. Rais aliyeishi maisha marefu na amekuwa na mkewe kwa miaka 77.
Baada ya kushindwa vibaya katika uchaguzi wa rais mwaka 1980, Alter naamini ndipo Carter aliongeza umaarufu wake kupitia kazi za kujitolea na mradi wake wa Habitat for Humanity, pamoja na juhudi zake za kuhamasisha amani na kupigana dhidi ya magonjwa ya kanda za joto kupitia mradi wa taasisi yake ya Carter Center, na alikuwa sauti ya busara ya wanasiasa na mzee wa taifa. Umashuhuri wake uliongezeka alipotembelea nchi nzima kutangaza baadhi ya vitabu vyake na kukutana na Marekani katika kanisa lake dogo la mjini Plains, Georgia, na kusomesha siku ya Jumapili. Kata, mkulima wa shamba la njugu, alikuwa governor asiyefahamika sana wa Georgia alipojitokeza kugombania kiti cha rais mwaka 1976. Alifanikiwa kumshinda mpinzani wake Gerald Ford kufuatia vita vya Vietnam na kashfa ya Watergate iliyomuondoa madarakani Richard Nixon mwaka 1974.
Nam, karibu katika kona ya michezo, na moja kwa moja basi tunaanza na klabu bingwa ya michano ya Afrika, ambapo timu ya Simba inashuka tena dimbani weekend hii vana Vipers ya Uganda katika mchano ya klabu bingwa barani Afrika baada ya kupoteza michezo yake miwili ya mwanzo. Wakadio Simba itahitaji ushindi wa mchezo wake huo na mengine yajayo ili iweze kuendelea na michuano hiyo. Na kwa upande mwingine, watani wao wa jadi timu ya Young Africans ilipata ushindi mnono dhidi ya timu ya TP Mazembe ya DRC kwa kuchapa jumla ya mabao matatu kwa moja. Kutokana na ushindi huo, ushabiki wa Yanga wameendelea kutamba katika mitaa ya Dar es Salaam.
Tumepewa bendera nchi, tumesimamisha katika kundi hili. Huyu Mazembe nampiga nje ndani. Nampiga nje ndani. Kwa kotiki, nampiga nje ndani atomoke. Baada ya huyu kumalizika, amepata mbeni ya Bamako. Bamako ameenda kumbunda kwake na mbunda hapa. Naongoza kundi na takaje mbele. Tumesema Mazembe msimu huu. Hawa sio Mazembe, hawa ni Wazembe wamezeka. Mazembe ambao najua mimi sio hii. Mazembe tunaenda mara ya mwisho. Tunaenda kama kwa KMC. Hizi ni salamu kwa KMC. Hizi ni salamu kwa KMC. Nyie ni watoto wa mjini. Lakini sisi watoto wa mjini tuko nyie. Tumekuja mjini kabla ya chipi, tumekuja mjini kabla ya lami. Mmetukuta. Mtakuja kwa Jumatano. KMC itakushia muziki.
Na sasa tukielekea huko nchini Kenya, ni kwamba nchi hiyo imedhihirisha ulimwengu kuwa wao ndio magwiji katika mchezo wa riadha, baada ya kumaliza kwenye nafasi ya kwanza kwa jumla ya nishani 10 kwenye mashindano ya mbio za nyika yaliyofanyika nchini Australia. Kwenye mashindano hayo ya dunia, Kenya ilinyakua medali 6 za dhahabu, 2 za fedha na 2 za shaba. Na tukisalia nchini Kenya, wito umetolewa kwa shirikisho la mchezo soka nchini Kenya FKF kufanya kwa kosa la jinai yoyote atakayepatikana akijihusisha na masuala ya match fixing au kuandaa matokeo. Dennis Onyonyi ana taarifa zaidi kutoka Nairobi.
Wadau wa soka nchini Kenya wametoa wito kwa serikali na hasa shirikisho la soka nchini Kenya FKF kufanya kuwa kosa la jinai kwa yeyote atakayebuni mechi almaarufu match fixing. Aliyekuwa wakati mmoja naibu wa rais wa shirikisho la soka nchini Kenya, wakili Robert Asembo, anasema kuwa ili kuwepo kwa usawa na uhalali wa mechi katika ligi kuu ya soka nchini Kenya, ni vyema kwa FKF kuweka sheria kali zaidi dhidi ya uovu huo. Kwenye mazungumzo ya kipekee na meza ya VOA michezo, Asembo anakiri kuwa ongezeko la visa vya match fixing katika soka ya Kenya vimeongezeka katika siku za hivi karibuni kutokana na mzozo wa uongozi uliokuwepo katika shirikisho la soka nchini Kenya kwa muda mrefu.
Kile ambacho kitasababisha kurudi nyuma kwa mpira tukiendelea na hizi mambo ya match fixing. Ubaya match fixing lazima waendelee kuenezwa, hiyo injili ihubiriwe. Itafika mahali tuelekee mambo kama ya kufunga watu jela, yani iwe kama criminal offense ama makosa ya aina hiyo kwa wale ambao wanahusika na mambo ya match fixing.
Yamkini wadau wa soka wakiwemo wakufunzi, naibu wakufunzi pamoja na wachezaji wasiozidi 50 wamepigwa marufuku ya kutojihusisha na masuala ya soka kwa madai ya kubuni mechi kwa maana match fixing. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika, meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Na kutoka nchini Kenya tuelekee hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo timu ya taifa nchi hiyo Leopards itaanza mechi zote za kusaka tiketi za AFCON mwaka huu ugenini na kisha marudiano baada ya kufungwa kwa viwanja vya DRC na wakaguzi wa FIFA. Serikali nchini humo imeshika mkutano mkubwa leo mjini Kinshasa. Kaozi Kosha taarifa zaidi kutoka Lubumbashi.
Viongozi wa shirikisho la kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamechagua uwanja wa mpira wa Cameroon kwa kupokea mechi ya kusaka tiketi ya kombe ya AFCON ambayo finali itapigwa mwaka ujao katika nchi ya Cote d'Ivoire. Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza mechi yake ugenini kisha kufungwa kwa viwanja kadhaa vya serikali na mainspekta wa FIFA na wizo wao wa CAF kwa ajili ya ukosefu wa maji, mwanga wa umeme na usafi kwenye stadium kadhaa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wiki hii timu ya Vita Club inayowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika itapokea timu ya Jeunesse Sportive ya Kabili, na hiyo nikisha kupoteza mechi yake dhidi ya timu ya Petro Atletico ya Angola Jumamosi goli 2-1. Watani wao wa Daring Club wote mapeme nao pia watapokea ugenini River United ya Nigeria, kisha kwenda mabwa ijana kuna timu ya Diable Noir ya Congo Brazzaville nchini Angola 0-0. Wazee wa kazi TP Mazembe watapokea kwenye uwanja wa mpira wa Kamalondo hapa Lubumbashi Jumapili timu ya Monastir ya Libya ambayo imeshika taji kwenye kundi hilo, na hiyo ni kisha kuanguka pua chini ijana dhidi ya timu ya Young Africa ya Tanzania goli 3-1 kulia machozi. Kona ya michezo, Sauti ya Amerika Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Na kwa taarifa hiyo ya Kaozi Kosha tunakamilisha kona ya michezo. Ni mwanaspoti wako Sunday Shumari nakwambia alamsiki.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu hivi leo kutoka hapa Washington DC. Upande wa pili akiwa Saida Hamdun, mimi jina langu Harrison Kamau, tumekuwa naye Mkamiti Kibayasi na mwelekezi wetu Abdi Shakuru. Kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo, kwa heri ya kuonana.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Katika Jumatatu ya 3 ya Februari, Wamarekani husherehekea siku ya maraisi. Siku kuu inaangukia baina ya siku za kuzaliwa kwa marais wawili wa Marekani wenye kupendwa na ushawishi zaidi, Abraham Lincoln Februari 12 na George Washington Februari 22. Kila mmoja kwa njia yake alikuwa na ushawishi mkubwa katika msingi na maendeleo ya Marekani. George Washington mara nyingi huitwa baba wa taifa la Marekani, na kwa sababu nzuri, kama kiongozi wa jeshi la uasi ambalo lilishinda uhuru wa taifa kutoka kwa ufalme wa Uingereza, alitangazwa kama shujaa mkuu wa Marekani na kuaminiwa na watu kuliko yoyote. Alikuwa zaidi ya binadamu, angeweza kutumia umaarufu wake kujinufaisha mwenyewe, kujipatia madaraka na kuwa mfalme wa makoloni ya Amerika Kaskazini. Achana na mawazo hayo, aliwaeleza wafuasi wake ambao walipendekeza afanye hivyo. Badala yake alitumia ushawishi wake mkubwa kusaidia kutengeneza misingi ya taifa jipya. Katika miaka 6 kufuatia mapinduzi, kama taifa changa alipata tabu kuendesha serikali kuu ambayo ingeyaweka makoloni ya zamani pamoja, lakini bila kuyanyima haki za kila jimbo. Aliiongoza Marekani kupitia vipindi vya awali vya maumivu ya kazi ambayo hatimaye yalileta matokeo ya serikali yenye uthabiti, demokrasia na sheria. Washington aliendelea kutengeneza wakati ujao wa uraisi na kuweka mifano mingi kwa wale watakaochukua wadhifa huo baada ya yeye. Kitendo chake cha kwanza muhimu akiwa raisi ilikuwa ni kuondoka madarakani baada ya kila miaka 4 ya mhula, ambayo ilihakikisha kupeana madaraka kwa amani kwa waliomfuata ambao walichaguliwa. Kwa upande mwingine, Abraham Lincoln alijikuta na wakati mgumu wakati taifa lilipokuwa likitishiwa kugawanyika kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kwa bahati nzuri kwa Marekani, alikuwa ni zaidi ya kiongozi wa upande wa ushindi. Wakati vita ilipokuwa ikikaribia kumalizika, alianza kuweka mazingira ya kubadilishana na kugawanya madaraka kwa amani baina ya serikali kuu na zile za majimbo. Na matokeo yake, Marekani iliondokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe na kuwa nchi madhubuti, muungano wa kweli wa majimbo yakiongozwa na serikali kuu iliyo madhubuti. Leo katika siku ya maraisi, tunatoa heshima kwa kila mtu aliyehudumu katika wadhifa huo mkubwa zaidi katika nchi, lakini hakuna ambaye amefanya makubwa na kustahili heshima zaidi ya marais Washington na Lincoln, ambaye aliunganisha nchi kupitia njia mbalimbali ambazo mpaka leo zinaongoza nchi na watu wake. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.